Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Du lytter til teknologioptimisten fra Europower Partner. Redaksjonen I Europower har ikke medvirket I denne produksjonen.
Velkommen til podcasten Teknologioptimistene, en podcast for IT-beslutningstakere I fornybar energibransje. Jeg heter Pia Kristensen Mo og jobber I den kommersielle avdelingen I Europower. Europower nyhetstjenesten som skriver om fornybarbransjen, og vi et selskap I DN Media Group. I dag har jeg fått besøk av Christian Askvik Hansen fra Eveny, som leder av datavitenskap og digital forretningsutvikling. Velkommen!
Tusen takk for det.
Du, vi skal ta et dypdykk inn I fleksibilitet og KI som et virkemiddel inn mot fleksibilitetsmarkedet. Og mulig en liten snarvisitt innom problemstillingen rundt kapasitet I nettet fra et strategisk perspektiv. Men først, hvem du, Christian?
Godt spørsmål. Christian, jeg egentlig økonom, utdannet innenfor finans I England. Jeg har jobbet I finansbransjen lenge. Jeg kom inn I energibransjen for 5 år siden fra S-banken, der jeg jobbet med spareroboter, verdipapirplattformer, den type ting. Ja. Så vant å bygge teknologi som skal fungere fra ende til ende, helst uten menneskelige hender. Begynte jeg ny, så begynte jeg I innovasjonsavdelingen, der jeg jobbet med og se på porteføljen vår, først og fremst med de digitale bitene, men jobbet med strategi for hurtigladesatsingen vår, har sett på de tingene. Så den avdelingsleder nå, den startet vi for, vi begynte å se på den for cirka 4 år siden. Mm. Samtidig så tok jeg over konsernstrategi, der jeg var I 2 år. Og så begynte vi å få litt fart på denne satsingen på datavitenskap og kunstig intelligens, og egentlig der jeg synes det aller gøyeste.
Men dette her noe du har tatt med deg fra bank og finans, eller?
Ja, jeg har en litt rar vei inn I teknologi. Jeg begynte egentlig I det som I finansverdenen kalles kvantitativ finans, med å se på altså, modellering, statistiske modeller på finansdata.
Det ligger litt fremme.
Ligger langt fremme, og gikk derifra inn I fra å jobbe med kvantitativ finans til å bygge det som ble verdens første autoriserte sparerobot sammen med et fantastisk team I S-banken. Vi bygget løsninger for aksjesparekonto, hadde satt på konsesjon på verdipapirplattformen der. Ja. Sinnssykt spennende å komme inn I en sånn veldig innovativt miljø som var ekte god på automatisering, altså på å fulle automatisere prosesser. Var det 3 år kanskje mest lærerike årene. Ja. Og så kom inn I kraftbransjen Eveny. Eveny har hatt en utrolig bra satsing på innovasjon. De har tatt en tydelig posisjon nedstrøms I elektrifisering, og vært villig til å investere en del I digitaliseringen underveis. Men det klart at I denne bransjen her så har man vært veldig god på å drive systemer lokalt, og så har man hatt mye tilgivende til det energisystemet vi har hatt I Norge, som på vei vekk. Og det gjør at systemene må fungere bedre sammen, og det vel, det en del overførbarhet av finans, men store forskjell at det veldig mange ekte fysiske problemstillinger som håndteres I realtid.
Det ikke alle som inne I vår boble, for å si det sånn. Så du må bare fortelle lytterne våre, hva gjør Eveny?
Eveny jo Bergensbasert eller Vestlandsbasert fornybar konsern. Vi har Eveny Fornybar, som produksjonsselskapet vårt. Vi har BKK, som nettselskapet, som server 250.000 husholdninger på Vestlandet. Ja. Så har vi den divisjonen som en del av, som heter elektrifisering og teknologi. Der har vi blant annet et ventureselskap som investerer I tidlig fase. Ja. Vi har et selskap som driver hurtiglading for biler, som på full fart ut I den store verden. Vi har Plugg, som det store, største landstrømsoperatøren I Europa for øyeblikket, eller drifter I hvert fall den største havnen, og også på vei internasjonalt. Vi har en Eveny Digital, som driver fiberinfrastruktur på Vestlandet, og vi har Eveny Solutions, som en stor elektroentreprenør, som bygger mye for nettselskaper og statnett, blant annet. Så Vi et diversifisert fornybar konsern.
Akkurat dette her med elferger og sånt, der har jeg fulgt med litt grann, og dere var tidlig ute altså. Så det var imponerende, for det jo mange år siden dere startet med det å sette ut batterier og sånt på bryggen, så det, det må jeg ærlig innrømme at det, der var dere gode.
Ja. Altså, vi har hatt det som litt unikt, vi har hatt et par ildsjeler av folk som tidlig ute med ting, som har sett at det her, og de har fått tillit og muligheter. Det gjelder både hurtigladesatsingen innenfor landstrøm, innenfor det innovasjonsområdet som bygget opp, så har det vært noen pådrivere som har vært veldig viktige for at vi har klart å ta de posisjonene som vi har nå.
Ditt ansvarsområde, utifra titt, din, så lurer jeg egentlig på om har du flere timer I døgnet enn det jeg har?
Nei, men skulle gjerne hatt det.
Leder datavitenskap og digital forretningsutvikling. Hva ditt ansvarsområde? Hva det du har ansvar for? Hva det du skal levere?
Ja, det høres kanskje større ut enn det selv om det et veldig stort oppdrag. Vi jo gått fra en strategi med et sentralt konsern, til å legge mye mer av ansvaret ned I forretningene. Så vi jobber mot nye konsernstrategier. Vi får mer autonome forretningsenheter som har ansvar for å lykkes også med implementeringen av digitale strategiene sine. Mm. Så det jeg har jobbet de siste årene med å bygge opp sammen med teamet mitt, det dataplattformen for innhenting av data fra elektrifiseringssatsingen vår. Så det vil si landstrøm, mobil energiløsninger for byggeplasser, hurtigladeplattform. Samtidig så hver og en av disse satsingene sine egne digitale systemer. Vi har for eksempel Bilkraft-appen som brukes til betaling og fjernstyring av anlegg. Vi har et system som heter Plug Insight som et spesialisert system for landstrømsoperatører. Og vi har et system som heter PowerSight som mobilenergigjengen har utviklet for å håndtere de spesifikke problemstillingene som innenfor mobilenergiløsninger for bygg og anlegg.
Høres det som dere skal gå litt kommersielt nå, stemmer det?
Ja, det skal vi.
Det skal jeg, ok. Ok, la oss nå starte med hva vi egentlig skal snakke om. I slutten av august 2023 så kom du med en spådom og sa at vi har bare sett begynnelsen av hva AI kan gjøre, og om ikke lenge så smeller det. Vi har sett smellet, men har vi sett den virkelige potensialet av KI?
Nei.
Da går vi til neste spørsmål, for den var jo egentlig veldig grei.
Ja.
Fordi I samme setning så sa du, de som putter mest penger I tech vil feie gulvet med konkurrentene. Hva mente du med det?
Tallet egentlig veldig tydelig. Se på flere store amerikanske spørreundersøkelser. Det også kommet en I Norden som heter State of AI, så en finsk selskap som heter Silo som lager. Men det vi ser at det veldig få som lykkes med å skalere AI forbi piloter. Og de som gjør det har en kraftig økning på EBIT-nivå, de har høyere inntekter. Men det stort sett store tech-selskaper som evner med å ta I bruk kunstig intelligens utover på flatene sine. Og de selskapene har veldig mye bedre marginer. Du kan bare se på utviklingen på amerikanske børser de siste årene, spesielt det siste året. Og det som det store skiftet nå, hvis jeg får lov til å hoppe langt tilbake inn I tid.
Du skal få lov til det.
Ja, I historiefortellingen. Det jeg tror, og vi tror, at vi står overfor et lignende skifte, så vi hadde når elektromotoren kom I sin tid. Mm. Så når elektromotoren kom, så var det flest, alt var rotasjonsenergi. Men måten å destruere rotasjonsenergien rundt om I fabrikker I verden, det var gjennom taljer og rotasjonsbaserte systemer, og da har du et stort problem, og det at energiuttaket det høyest nærmest kjernen. Så man måtte, skulle du endre produksjonen din, så måtte du flytte alt utstyret rundt I fabrikken. Så når elektromotoren kom, så var det bare et par stykker som kjøpte den. Det var ikke så veldig interessant å bytte ut en dampdrevet rotasjonskilde med en elektrisk rotasjonskilde. Store revolusjonen, det var når systemene ble optimert for den nye teknologien. Så når Henry Ford bygget samlebåndsteknologien, så var det egentlig det han løste sett fra energibransjen sitt perspektiv, distribuert energiuttak. Så da bygget han systemet for den nye teknologien. Og vi tror at I den fasen vi inne nå, når, og elektrifiseringen av USA, også fabrikker og husholdninger, gikk fra 1890 til rundt 1940, en voldsom S-kurve med stor vekst, og omtrent hele samfunnet elektrifisert. Alt ble byttet ut til elektromotorer. Vi står I begynnelsen på den kurven nå på AI, Og i begynnelsen så har vi brukt AI til å løse problemstillinger som tidligere var rettet for analyser. Så tenk en sånn aktuarmodell i et forsikringsselskap, eller vi har rådgivere på hvordan vi kjører turbinene våre i fjernvarmeselskapet for eksempel. Prosesser som du allerede hadde store statistiske modeller for å løse. Det som på vei til å skje nå, som vi helt i starten på, det at du får systemer som bygget for AI. Der du har AI-modeller som virker sammen med andre AI-modeller, for å optimere disse systemene. Det betyr at systemene i seg selv vil bli bygget annerledes.
Ja.
Så jeg tror vi står helt i starten på en revolusjon som liggende den du så på fabrikksiden. For du kan ikke konkurrere med en produksjonsprosess som optimert. Så det vi begynner på nå, det de som lykkes å bygge systemene sine for å utnytte potensialet til forskjellige typer AI-modeller som jobber sammen, de kommer til å ha veldig mye bedre marginer enn de som ikke gjør det.
Men det høres jo som du sier faktisk at det kun de største selskapene som har mest penger, som kan være med på dette.
Kanskje vi skal bruke et fransk uttrykk i og med at den største AI-startupen i Europa akkurat nå, eller hotteste i hvert fall, er fransk og kontrær. Altså, det er, ja, i tilsynelatende så kan det virke slik. Men hvis du ser på det store gjennombruddselskapet i AI de siste årene, som DeepMind, som riktig nok var eid av Google, det teamet som jobbet med proteinbøyning, som kanskje det største fremskritt i biologien, det var give or take 40 personer. DeepMind, en pitteliten organisasjon, som har utviklet verdens kraftigste språkmodell. Så veldig mye av dette handler om tilgang på rett type kompetanse, og kanskje bli frigjort fra slik har vi alltid gjort det. For det er vel en av de største problemstillingene med AI, at det du gjør med en AI-modell, det at du splitter funksjonen som leder og beslutningstaker har hatt i to. Så tidligere så var det sånn at en leder forventet å skulle kunne forutsi hva som skjer i fremtiden, og hva gjør jeg med det. AI-modeller kjempegode på prediksjoner. Det har vi sett i finans lenge. De aller mest suksessrike hedgefondene har bygget AI-modeller som de har erstattet trenerne sine med. Mm. De fleste kvantitative i dag, nettopp fordi at AI-modeller bedre på å predikere. Det veldig krevende å gjennomføre store organisasjoner, for du splitter makt, du redistruerer beslutningstaking. Og vår definisjon av en kunstig intelligens som helhetlig, det vil jo være når du klarer å ta den andre delen som hva gjør jeg med informasjon. Så hvis du får en kunstig intelligens på et eller annet tidspunkt som både kan predikere hva som skjer, og si hva gjør jeg med, da er du vel nærmere singulariteten på et eller annet vis. Og jeg tror at det som vanskelig for alle organisasjoner i dag, det å rekruttere folk med spisskompetanse. Economist skrev i forrige uke at de regner med at det rett i overkant av 100 personer globalt som faktisk vet hvordan man trener de store LM-ene. Det er ganske fåtall. Men samtidig så skjer dette på åpen kildekode. Det skjer, hvis du ser på Mistral, så har de vært kjempeåpen med sin nye modell som de har publisert nå. Den er veldig mye mindre enn ChatGPT sin. Det gjør at det er snakk om trillioner mot billioner av parametre i modellen. Så en tusendel størrelse. Og finske Silo, som på vei ut med sin modell, så foreløpig bare slutter finsk engelsk enda mindre, og enda mer åpen i både modell- og parametersettingene. Så jeg tror at det fullt mulig å konkurrere og utnytte seg dette her, men problemet at skalaen som må til for å kunne ta det ut og sette det i virksomhet, den må du ha uansett. Du må skalere. Så hvis du tenker på kraftbransjen i Norge, så ha noen selskaper som lykkes godt med dette, men først og fremst fokusere på å bygge et økosystem, der løsningene støtter hverandre.
Vi skal gå litt på, vi skal ta det der litt senere, fordi jeg har litt lyst til å starte med det siste nettverkstreffet vi hadde. Så på teknologioptimistene så hadde vi tema strømnettet fullt. Hvordan kan fleksibilitet bidra til at flere får tilgang på strøm? Så vi starter med det første da. Er strømnettet fullt?
Ja, det
veldig godt. Hvordan står det til hos Aveny?
Det veldig godt spørsmål, så jeg tenker at jeg kanskje ikke helt den rette til å starte på, eller svare på, men vi har jo jobbet mye på Vestlandet med å få mer kraft. Det krevende å få store kraftkrevende prosjekter. Det har vært fullt stopp. Vi har samme situasjon i Vestland som det man har på Østlandet, at det ikke tilgjengelig kraft. Man har lagt bakpå med kraftutbyggingen. en stor del av dette handler om å bygge ut transmissionsnettet, om å faktisk få mer energi I nettet. Så ja, man kan lage et argument for at strømnettet fullt, men samtidig så vi veldig langt unna optimal utnyttelse av strømnettet.
Ja, for du har jo jobbet med problemstillinger rundt kapasiteten I strømnettet fra et strategisk perspektiv. Hvilken erfaring har du fra det? Hva det du sier?
Altså, jeg tror at mye av dette handler om teknologi, for å være helt ærlig. Mye data om strømnettet låst inne I skadesystemer. Det veldig mye sikkerhet som ligger bak, det koblet fra. Nå jo Elbit satt opp for nettselskapet for å hjelpe med den digitale infrastrukturen, for å få ut informasjon om nettet. Det få nettselskaper, tror jeg, som har instrumentert opp godt nok til å kunne faktisk utnytte et potensial I teknologien med å optimere nettet sitt. Og den siste biten, det vanskelige med AI, det lett å lage en rådgiver eller en modell som du kan sitte og få et råd av hva skal jeg gjøre nå. Men hvis du et nettselskap og du får et råd om at denne kunden bør utkobles, så det ofte noe som oppstår veldig brått. Det skjer nå, det en uventet ting, det kan være et skydekke så lettere I dag, det kan være en prosess som starter opp, det kan være at det plutselig en dropp I temperatur. Hvis ikke du kan agere på det automatisk, så vil du ha veldig høye barrierer for å tillate den type styring.
Nå snakker du om da, eller at det var noe som ble koblet ut, men hvordan kan egentlig fleksibilitet bidra til at flere får tilgang på strøm da, hvis vi snur det litt opp ned her?
Du kan gjøre det på mange måter. Først og fremst så handler det om å kunne optimere. Sant? Vi jobber jo konkret med å se om vi får til teknologien sånn at vi A, kan gi nettselskapene tilgang direkte, sånn at hvis de har behov for å ta ned forbruket, så kan de gjøre det. I Tyskland så det et krav når vi I flere regioner. Så når vi på vei inn I Tyskland nå, så må vi sette opp infrastruktur som gjør at nettselskapet kan fjernstyre hurtigladestasjonen for oss. Det på vei inn I Sverige. Det kommer kanskje I Norge.
Jeg må bare lure på, Tyskland også monopolister sånn som jeg?
Ja, Tyskland har flere hundre nettselskaper som I hver sin region.
Ja, okay,
og det veldig mange forskjellige implementeringer. Så det tekniske, det teamet som jobber med det tekniske.
Det det samme.
Ja. Og I Sverige så har du en aktør som står imellom der på de pilotene som vi involvert, eller ser på der borte. Men det som den biten løser jo noe for nettselskapene, men for sluttkunden for elektrifiseringskunden, så har de en eller annen problemstilling som de skal ha løst, om det biler som skal lade det samtidig, om det det busslading som foregår, og uansett hva det for noe, så har du en eller annen form for begrensning, og da må den begrensningen implementeres på en måte som ikke velter den prosessen som energien der for å støtte I utgangspunktet. Og så ja, hvis du har fleksibel tilkobling der nettselskapene kan tørre å kjøre nettet på en annen måte fordi at de faktisk ikke går I svart, du får ikke de problemstillingene, samtidig som kunden har teknologi for at effekten av dette blir minst mulig, og der man kan utnytte pengemarkedene I fleksibilitetsmarkedene, man kan skifte last og den type ting, så vil du få et vanvittig mye mer effektivt strømsystem. Det jeg helt sikker på.
Med Europowers nyhetstjeneste du I forkant av utviklingen. Vi publiserer daglig nyheter som har en påvirkning på fremtidens energiselskaper og fornybar bransje. Du skal lære noe å lese Europower. Gå inn på europower.no og tegn et prøveabonnement I dag.
Men hvordan kan du egentlig da KI da, bidra til å optimalisere strømnettet for å håndtere disse svingningene og etterspørsel og produksjon og alt sammen? Så hvis vi går inn litt på KI, hva jobben til KI?
det et godt spørsmål. Og vi har diskusjon om dette internt, og vi på ingen måte enige. Men ok, hva KI god på I dag? Tidsserie-prediksjon en ganske god på. Det har vært mye suksess I industrisystemer, der du gjerne har en eller annen lukket prosess. Og da ble det litt sånn tilbake igjen som nesten fra adferdspsykologien, at tidligere adferd den beste prediksjonen fremover, og så har du varianser på det. Og så har du litt mer åpne systemer, for eksempel at du ikke kan kontrollere temperatur og den type ting, som realiteten for oss, så det andre typer data som påvirker prosessen din. Men KI ganske god til å spå tidsserier fremover, og så veldig god til å finne anomaliteter I tidsserier. Så hvis du ser på de to tingene, så noe av det vi bruker teknologien til I dag, det ene der har vi et prosjekt som vi på ingen måte I mål med, men I fleksibilitetsmarkedene så problemene fysisk, og de skjer nå.
Ja.
I det raskeste markedet, FFR-markedet, så har du 1,7 sekunder på å agere. Det betyr at du nødt til å ha lokal infrastruktur som agerer, for selv med 5G så vil du ikke kunne ha signaler via skyen. Fordi at det også
Er det algoritmene her som blir en utfordring? Eller hva?
Nei, det bare summen av tid, sant? For det, det tekniske utstyret bruker også tid. Du skal ha inverter, du skal ha snustrøm, du skal agere på det tekniske utstyret, som gjør at du i mange tilfeller da bare får noen hundre millisekunder på å gjennomføre hele den digitale prosessen. Og hvis det involverer en optimering som er den type ting, så må den skrives riktig, og du har ikke tid til å sende signaler frem og tilbake. Mm. Tenk hvis du ser en fotballkamp på TV på strømming, så får du ofte pling på telefonen på resultatet før scoringen skjer, for det tar tid å produsere så store datamengder gjennom sky. Så det må løses lokalt i en slik verden. Men det er for noen av casene, mye annet kan jobbes sånn, så kan gjøres sentralt. Så det man ser for seg, og det som vi ser skjer andre steder som vi jobber med, det at du samler inn data, du tilrettelegger for å samle inn dataen, og så optimerer du hvordan du kommuniserer det opp i skyen, fordi at det er veldig kostnadsdrevende, så selv om du har behov, altså du må vurdere hvor har jeg behov for strømmedata, hvor er ikke, så må du optimere kosten på det, og så kan du trene modeller på de dataene i skyen. Og så må du pushe ditt modell gjerne tilbake igjen for å agere lokalt. Sant? Så det, der kan KI hjelpe deg med de tingene der. Og så skal han gjerne optimere lokalt, så det en modell som virker på en ladeplass eller på en havn, og så det en modell som skal håndtere porteføljen din for å distribuere. Ok, nå skal vi begynne i et helt prisområde, i et fleksibilitetsmarked. Det er en ganske kompleks modell for å håndtere dette. Det er store datamengder. Det er egentlig samme problemstilling som man har på produksjonssiden da.
For meg så høres det som at KI er da skitgode, for å si det sånn, på da vedlikehold, adaptiv styring, prediktivt vedlikehold, og disse tingene som har, sånn som du sier, med fysiske ting å gjøre. Ja. Når man har faktisk, dette her har vi data på, vi puncher inn, de kan sammenligne, bam, 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 de gir deg et svar der.
Ja.
Men dette her som har med selve nettet å gjøre, siden da nettet leverer strøm da til sluttkunden, som bruker plutselig masse strøm klokken 4, så vet ikke helt nettet, ok, det var kanskje ikke så mange som brukte det likevel. Det er toppene her, sånn, klarer KI å stoppe disse toppene som vi snakker om, som vi skal holde flate i nettet?
Ja, det har vi tro på at vi kan løse med KI. Men det er to forskjellige problemstillinger, for den ene er porteføljen, altså totalforbruket.
Ja.
Der er det, du kan lage ganske gode spådommer.
Men der har du jo dataen.
Der har du dataen, men problemet er at du må predikere i realtid, i nær realtid, hva som kommer til å skje. For det vi ser i de første pilotene på fleksibilitet på markedet, er at ja, du skal i teorien ha så mye effektuttak på dette tidspunktet, den 7. mars, men så var situasjonen litt sånn annerledes. Så det som vi tror er viktig å løse, det er at du må kunne predikere hva skjer det neste minuttet, hva skjer det neste 10 minutter, hva skjer det neste timen, sånn at du kan aggregere, og så må du ha en stor portefølje med ressurser, sånn at du får jevnet ut de effektene, sånn at du er i stand til å levere den fleksibiliteten du skal inn, der den trengs. Så det er vi helt sikre på at vi kan løse bra med KI.
Ja.
Det som KI ikke løser bra, foreløpig, som er, kanskje det som står igjen, det er jo hva er sant. Problemet med et neuralt nettverk, uansett hvordan du setter det opp, det er at den vil bare etterligne sannhet. Altså fysiske lover for eksempel, harde begrensninger, de må du enten legge til som en begrensning på siden av systemet, så da bygger du et system for den implementeringen.
Mm.
For et neuralt nettverk vil ikke kunne håndtere dette. Og det er jo en stor del av kritikken mot neurale nettverk. Det andre problemet, det er objektiver. I neuralt nettverk skal den oppnå mer for parametre, mens i en språkmodell for eksempel, den har ingen objektiv, den spår bare de neste tokenene, som er sammensetning av bokstaver og mellomrom og tegn. Så da må du løse det på en annen måte. Sant? Så forskjellige KI-er er gode på forskjellige typer ting, og nå så er vi der at vi må bygge systemer av forskjellige KI-er som virker sammen, kombinert med den infrastrukturen for å faktisk agere på det spådommene som kommer, mens på et eller annet tidspunkt så løser kanskje noen det med å programmere inn fysisk lov og harde sannheter faktiske begrensninger i en KI, men det er veldig vanskelig å se for seg at det blir et neuralt nettverk. Da.
Ja, da har jeg litt lyst til å dra en liten parallell her, sånn.
Ja.
Fordi, jeg lurer på da, hvilke dataskilder er nødvendige for å trene KI-modeller for strømnett? Er alle da dataskildene der sånn åpne, så det blir enkelt å trene opp en KI-modell?
Nei, det er veldig vanskelig å få tak i data. Nettselskapene sitter jo på sitt. Altså, hvis jeg,
ja, for jeg hadde besøk av Linja, av Per Jarle Paulsen. Ja. Og han var her som på en podcast og rev seg i håret. Og hadde faktisk da akkurat avsluttet en avtale med en leverandør på grunn av manglende deling av data. Så har egentlig da dagens nettselskaper tilgang på all den dataen de trenger for å implementere KI og Nei. Bruke KI til maks?
Nei.
Så da blir jeg, hvis jeg virkelig litt ivrig nå, så er det faktisk at ja, ja. Det blir det. Men det betyr jo egentlig at dette her, når vi snakker om hvor viktig fleksibilitet er og utnytte nettet og bruke KI på det, det blir jo, vi starter jo feil ende, gjør vi ikke det?
Ja, de fleste KI-modeller som vi bruker i dag, de er utviklet av noen andre. Sant? For når jeg begynte med dette, så ansatte du matematikere og skrev algoritmene, og det er noen som holder på med i dag. Men der er det tøff konkurranse, og de selger såpass billig at å få tak i algoritmer, få tak i modeller, mye åpen kildekode, det ferdigskrevne biblioteker, det er ikke problemstillingen i dag. Den harde, vanskelige jobben, det er å få tak i data i rett format, og gjøre den dataen trenbar for modellene. Så det man sier om for eksempel Mistral da, når de har lykkes med sin siste modell nå, så sier man at kjernekunnskapen i den biten der, det at de er ekstremt gode på å fjerne redundans og uviktig informasjon fra datasettene sine. For OpenAI har jo trent sine modeller på omtrent alt tekst som finnes.
Ja.
Så hva er viktig data? Hva data trenger man for å trene modeller? Det er et sentralt spørsmål, og i hvilket format? Det er masse prosjekter i norske nettselskaper og produksjonsselskaper som har feilet fordi at oppløsningen er feil. Så
okay.
Si hvis du skal lage for eksempel et vedlikeholdsprosjekt på en turbin som ja. Spinner 7600 ganger i minuttet. Og så er det minuttoppløsning på de dataene.
Oi.
Det er ikke brukt.
Det går jo ikke.
Sånn? Så veldig, i noen prosesser så må du ha 50 hertz oppløsning på dataene, altså 50 logginger per sekund. I andre prosesser så holder det med grovere oppløsning.
Ja.
Men du må tenke deg når du samler inn og strukturerer dataene dine, hva har jeg tenkt å bruke dette til? Hva er verdiuttak på det? Og så må dataene samles inn og logges i det formatet der. Og så har du det andre problemet, det at i veldig mange nye problemstillinger som vi står om for OneShare, så er det ofte tilknyttet data. Det er tekstdata, det er data fra FTV-systemet, det er andre typer data for å løse vedlikeholdssituasjoner for eksempel. Det er superkomplekst. Equinor har brukt enorme summer på et prosjekt på den BART-språkmodellen for å løse dette på vei av, på tvers av alle FTV-systemene sine. Og sist jeg snakket med den gjengen der oppe, så er de har fremgang, men det er komplekst og krevende. Men det å få ut dataen din, det er vanskelig. Vi har vært i flere prosjekter vi ser at man klarer ikke å ta ut datalogging fra transformatorer, fra batterier, fra den type ting. Fordi at de som satte det opp, de har satt opp for å få det til å virke.
Mm.
Ikke for analysformål og KI.
Vi trenger gode gammeldags oversettere, altså, som kan oversette dataen til det riktige formatet. Det er det vi trenger.
Ja, og så ofte er det snakk om oppinstrumentering. Ja. Du er ikke i stand til å logge og få ut den dataen du trenger.
Mm.
Så, og det er det vi snakker om, systemer som er bygget for AI eller KI fremover, så vil det være alt fra en hurtiglader til en transformatorstasjon, at de logger de riktige dataene, at de gjør de tilgjengelige, at du har kommunikasjonsprotokoller som gjør at du kan agere på dem. Alt det må på plass før man kan ta ut den skalaen at du bruker KI til å regulere nettet.
Mm, mm. Men, du, tiden vår flyr her. Ja. Men jeg har fortsatt noen spørsmål som jeg har veldig lyst til å stille deg. Fordi nå har vi liksom, vi har sett noe på de begrensningene, vi har sett på mulighetene, men vi må jo gå ut inn også på hvilke sikkerhetsutfordringer er knyttet til bruk av KI i strømnettet?
Det er mange. Og hvis jeg for et år eller to siden, så var det veldig mye, når disse språkmodellene kom, så var det veldig mye buzz om at man kan bruke språkmodellene til å trene AI med onde hensikter. Og det er nok riktig, men så må man da ta avveiningen. Er man mer tjent med at dette skjer i lukkete miljøer, eller at modellet er åpent og at det er mange som kjenner begrensningene. Jeg heller mot det siste at åpenhet er viktig her.
Mm. Det er det flere og flere som gjør.
Ja.
Ja.
Og det er flere perspektiver på det, men kanskje det viktigste det er at hvis du konsentrerer den makten i den teknologien inn i et par selskaper og et par hender, så blir resten av oss taget av deres betingelser. Det tror jeg ikke noen tjent med. Og i Europa spesielt så det veldig mange regulatoriske krav. Det mange ting som der det sterke argumenter for å ha europeisk tilpasset det. Ja. AI, eller KI, det vanskelig. Jeg har sagt AI mange år, og nå er det endelig kommet til norsk ord.
Ja, for det det som det sånn som Statnet jeg hadde på besøk, og de sa at KI heter det.
Jeg er ingen sikkerhetsaspekt ekspert. Ja. Og så ser jeg at noen nettselskaper er for eksempel redd for at batterier kan brukes til å manipulere priser. Det kan det helt klart. Og hvis du ser på finansmarkedene, hvordan hedgefond har agert der, så er det helt klart at de vil optimere for den type ting. Beskyttelsen for den type markedsagering i finansmarkedene har jo vært mange aktører som da igjen går inn og utnytter at andre prøver å utnytte systemet, og så får du en eller annen form for likevekt som følge av det. Og så er det vanskelig med frekvens i nettet. Men jeg tror at hvis du klarer å isolere ut risikoene i noder, sånn at du ser hvor ting skjer, at du kan stenge av, at KI kan også brukes til å overvåke og optimere disse tingene her. Med å ikke bruke teknologien, så ser vi at det mange i dag som får problemer helt ute i nodene sine i nettet, sånn at bak nettstasjonene på grunn av variabel input fra systemet. Så hvis man ikke klarer å stoppe den utviklingen der, så tror jeg heller ikke man klarer å stoppe utviklingen på KI. Jeg tror det nettselskapene må være gode på, det er å se hvor har de kritiske funksjonsfeilene. Hvor er det de ikke har toleransegrenser? Det vet jeg at de fleste de er ordentlig gode på. Og så jobbe med forståelsen av hvordan vil AI faktisk påvirke oss, og hvordan kan vi utnytte det, i stedet for å si nei og stoppe.
Fordi da er det veldig vanskelig å få et svar nesten på det neste spørsmålet også, når du sier at det er viktig at nettselskapene deler opp. Fordi mitt neste spørsmål skulle være at hva kan være de økonomiske fordelene ved å implementere KI-løsninger i strømnettet? Da må du igjen også putte det i, ok, hvis vi holder på, hvis vi setter inn da KI-løsninger i vedlikehold, prediktiv vedlikehold,
ja,
da kan vi få krone å gjøre.
Ja.
Men setter vi da inn dette her i da fleksibilitet? Vi vet ikke helt. Stemmer det?
Nei, altså, jeg vet selv om jeg er en idé. Det man kan bruke, et eksempel. Hvis du er et nettselskap, så har du, da har du noen områder som er mer eller mindre presset enn andre.
Ja.
Og så har du forespørsler på tilkobling. Noen er kjempestore, er vanskelig. Sant? Du har industriproblem med industri, at industriprosesser er i alle fall ikke laget for variabel tilgang på kraft. Hele økonomien er basert på konstant energitilgang. Så de er veldig vanskelig å regulere, men mye annet er kanskje ikke så hardt. Så med å forstå potensialet på hvor mye nedregulering man har, så burde man i hvert fall satt opp piloter på å teste toleransegrensene, påvirke dette toleransen i nettet. Kan vi gi flere tilkobling hvis de er villige til å ha tilkobling på vilkår der de kan bli koblet ut, der de har teknologi som optimerer den tilkoblingen sin? For kundeperspektivet, sant? Altså, det var er det snakk om mellom 500 000 og 10 millioner kroner for en megawatt i nettet i Norge, helt avhengig av en rekke tilfeldigheter, som hvor du er, når i rekkefølge du er, og så videre. Så det kan bli ganske dyrt for kunden å koble til på feil tidspunkt og få hele den regningen der. Så jeg tror, hvis du ser samfunnsøkonomisk på det, nettselskapet tenker at det ikke bare er nettkostnaden som skal fordeles til alle, men hvis du klarer å utnytte nettet bedre, du får mer økonomisk aktivitet på nettet og blir målt på det, så vil det være veldig mye enklere.
Så vil den økonomiske fordelen være
mye større.
Mye større, ja.
Ja. Men jeg tror også for nettselskapet sin del, så noe av det KI er ordentlig god på, vi snakket om det i stedet siste tema som ikke kom inn om, det er jo optimerere. Sånn at han, mest kjente modell etter Adam, så vi bruker en Kaggle, en sånn konkurranse, AI-konkurranser, og den Adam er den mest brukte optimereren. Den er skikkelig god på sånn parametertuning i store datasett. Så hadde man modellert opp nettet skikkelig, skulle man optimert nettet sitt med den type modeller. Det er mye jobb med datastruktur, det er mye jobb med dataflyt før den type ting, men det er KI god på allerede, å optimere systemer som du kan definere. Og det kan du med et nett. Da. Så jeg tror det er kjempepotensial med KI for å få bedre ressursutnyttelse inn i nettet. Og så er problemet for mange nettselskap er at de har flaskehalser opp mot Statnett, Så då trenger du tillgång på all information.
Ja.
Og det hjelper ikke om du optimerer for din situasjon, og så har noen andre tenkt annerledes bak den. Så jeg veldig tilhenger sånn type initiativer til Elbitz, og at man prøver å gjøre data mer tilgjengelig. Og man burde hatt store initiativer på den optimeringen der, på tvers av mesterskapet.
Så du kan du si at KI er egentlig den hellige graal, som vil sikre at strømnettet holder stritt med utviklingen, og vil komme til å gi tilstrekkelig kapasitet og fleksibilitet og er det løsningen?
Tja, vil jeg si til det. Altså, ja, KI kan løse veldig mange av problemene, men et stort problem med KI i seg selv jo at KI bruker vanvittig mye energi.
Ja.
Så hvis vi implementerer KI-modeller som netto øker mer enn vi klarer å redusere uttaket med det, så vil det jo definitivt ikke være løsningen. Så derfor jo det viktig å forstå...
Løper vi rundt da og biter oss selv i halen nå, eller nettselskapene?
Ja. Nei, det ikke nettselskapene gjør det, men hvis målet å få et mer energieffektivt selskap utnytte infrastrukturen vår bedre, så må man tenke det hele veien gjennom ut til hvilke type KI-modeller man vurderer. Man må være god på innsamling av data, man må kunne optimere på disse tingene. Det kjempeinteressant det som skjer med språkmodeller nå, for det at energiforbruket på det helt vanvittig på det første. Men når modellen blir mindre, så går energiforbruket ned. Når det blir smartere, så går energiforbruket ned. Tilbake når AlphaGo var verdens hotteste KI-modell, som spilte Go, som DeepMind laget, men de gikk fra AlphaGo til AlphaGo Zero, som var en modell som var 100 ganger bedre enn den forrige, så reduserte de strømforbruket med 90%.
Gjorde det,
ja. Og, så det å ikke bare implementere AI blindt, men å forstå på en måte energiforbruket, det viktig. Og det egentlig ganske fint med sky, for det at energiforbruk lik prosesseringskraft, og prosesseringskraft betaler du for på hver gang du bruker den i skyen. Så det veldig tydelig en til en mellom økonomien i for brukeren av en modell og energiuttaket.
Men du også litt pro for bygge mer nett?
Nå har vi snakket mye om nett, det ikke min kjenne, men ja, jeg tror nok det må bygges mer nett. Og jeg tenker at fra forretningsperspektiv, så jo det vi har gjort i innovasjonsavdelingen er vi ny, det å prøve å ligge i forkant av det behovet som kommer. Mitt mandat har vært veldig tydelig, at jeg skal ikke være akkurat der de som er da kunder, de vil levere til øyne akkurat nå. Vi skal forstå hva problemstillinger kommer de til å ha rundt neste sving, knyttet til vårt fagområde. Og jeg tror veldig...
Du ikke da den første som har faktisk sagt det i denne podcasten her, sånn. Første vi må starte med er rett og slett definere, hva det jeg vil vite, hva det jeg skal løse, hva det jeg skal... Så jeg tror det faktisk noe av det vi kommer til å avslutte med, så den var god.
Ja.
Men, siste spørsmål.
Ja.
Om du nå fikk en tidsmaskin og ga deg mulighet til å fikse et problem eller utfordring innenfor kraft og energi, hva ville det ha vært, Christian? Du kan reise tilbake hvor langt du vil.
Eller ville jeg jo bare gått rett på elektrifisering i første runde, da.
Ja. Ja.
Jeg tror det klart at som ikke utdannet i fysikk, for det sånn, som har hittet stadighet minnet på meg, at verden bare atom og energi, altså energi som dytter rundt på det. Og jeg ser det i forretningsmodeller, investeringer, om tankegang om inflasjon eller hva som helst, den forståelsen for at verden vår bare er elektroner som dytter rundt på andre ting, og at energi er noe vi høster. Termodynamikkens første lov er veldig tydelig på det perspektivet der. Så vil jeg ha sørget for at man fokuserte på effektiv høsting av energi fra starten, heller enn å bare grave opp noe som var lagret.
Strålende. Du, da sier jeg tusen takk for besøket, Christian, som leder i datavitenskap og digital forretningsutvikling i Eveny. Og tusen takk til deg som lytter. Mitt navn Pia Christensen Mo, og jeg en teknologioptimist. Jeg behøver ikke å spørre deg, Christian. Du vel? Du, Christian, fra Eveny, en teknologioptimist.
Helt klart.
Da det bare å si takk for meg.